Mēs ļoti labi apzināmies, ka būs arī tādi cilvēki, kas plāno doties pie Rīgas pils, bet mēs aicinām rūpīgi izplānot savu apmeklējumu laiku, izvairīties no drūzmēšanās, lūdzam ievērot visas drošības pasākumus, lietot maskas, ievērot distancēšanos un, protams, rēķināties ar to, ka mājasēde sāks no 18:00 vakarā. Arī šajā laikā katram Latvijas iedzīvotājam ar rīdziniekam ir iespēja būt varonim. Katrs var izrādīt patriotismu, vakcinējoties un tādējot palīdzot izcīnīt brīvību no ierobežojumiem un brīvību no vīrusa.